Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
สวัสดีครับคำถามแรกที่เราต้องถามกันก็คือ why do we being omnichannel ทำไมครับทำไมต้องเป็น omnichannel ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมมันอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่ว่าปลามันอยู่ไหนปลาอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีเซกเมนต์ลูกค้าอยู่ตรงนั้นเราจะไปทำไหมครับไม่ทำไม่จำเป็นต้องทำร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านถ้าเซกเมนต์ไม่ได้ใหญ่โตโหฬารอาจจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนอย่างนั้นแหละแต่บางร้านข้าวมันไก่ตอนประตูน้ำเขาไปทำกะลายเขาขายได้เพิ่มขึ้นแต่เขายังคงเป็นร้านข้าวมันไก่อยู่เหมือนเดิม by the way สั่งทางไลน์เร็วกว่านะครับนะถัดมาคือผมอยากจะพาท่านมารู้จักก่อนว่าปลาเราอยู่ตรงนี้ครับนะฮะนี่คือประชากรไทย69ล้านคนนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะ69ล้านคนตอนประมาณ4ทุ่ม47นาทีคีย์สำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับคีย์สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรง 53% urban หมายถึงอยู่ในเมือง 53% อยู่ในเมืองมันมีความหมายมากเลยอะในขณะเดียวกันอายุเฉลี่ยของประชากรไทยจนถึงเมื่อวานนี้คือ 38.3 ปีมันบอกอะไรเราว่านะฮะนี่คืออัตราการเติบโตของประเทศไทยดูดีไหมดูภาพใหญ่ๆก็ดูดีนะครับเรามาดูภาพนี้ปีนี้เป็นปีที่นี่เราใช้แล้วผมใช้ปี1970เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะปีนี้เป็นปีที่โกรทเรทสูงมากเลยเห็นไหมครับเรามีเด็กเกิดใหม่ปีละล้านคนเลยอะทำไมรู้เปล่าเวลาทำการตลาดนะครับอยากรู้เงื่อนไขกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปีนั้นครับรัฐบาลประหยัดไฟครับ2ทุ่มทุกอย่างปิดหมดเลยนะฮะทำอยู่3ปีครับก่อนเราจะโชติช่วงชัชวาลครับพอโชติช่วงชัชวาลครับเด็กก็น้อยลงนะครับตามลำดับนะฮะที่สำคัญคือณวันนั้นณปีนั้นเนี่ย 20% ครับอยู่ในเออร์เบิ้นอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองในขณะที่ผ่านมาจนถึงปีนี้2019เรามีอยู่69ล้านคนในขณะที่เรามีเออร์เบิ้นอยู่37ล้านคนกี่เท่าครับประชากรเพิ่มขึ้นแค่2เท่าแต่เออร์เบิ้นเพิ่มขึ้น5เท่าประเทศไทยมีตั้ง 500,000 ตารางกิโลเมตรมาอัดกันอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นพฤติกรรมแบบนี้มันกำลังจะบ่งบอกหลายๆเรื่องว่าโมเดลธุรกิจท่านต้องกลับไปรีวิสิตแล้วครับว่าเราจะเซิร์ฟคนในเมืองได้ยังไงนะนั่นคือสมาร์ทซิตี้ทำไมจะมาสมาร์ททั้งหลายแหละทำไมจะมาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้แต่ถ้ามาดูลึกๆสิ่งที่น่ากลัวสำหรับประเทศไทยคือนี่คืออัตราในบรรดาแผนเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับนโยบายที่ได้ผลทั้ง10ฉบับเนี่ยนโยบายที่ได้ผลที่สุดคือถุงยางมีชัยครับเราคุมกำเนิดได้ดีมากเราคุมได้จนกระทั่งเราต่ำหนึ่งมา10กว่าปีแล้วแล้วนั่นเหตุผลที่ทำไมมหาลัยเจ๊งโรงเรียนเจ๊งเพราะไม่มีเด็กไปเรียนมหาลัยไม่เจ๊งทำไงครับต้องไปหานักเรียนที่เคยเรียนจบไปแล้วต้องไปเปิดคอร์สพิเศษต้องไปทำปริญญาโทเยอะๆแล้วก็บอกท่านว่า lifelong learning เราต้องเรียนไปทั้งชีวิตพอไม่งั้นฉันอยู่ไม่ได้นะมันก็จะเป็นองคาพยพแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นครับปีต่อไปนี้คือปี2030จะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยจะมีคนลดลงประเทศไทยเราจะมีคนลดลงครับแต่เรามีเออร์เบิ้นเพิ่มขึ้นจาก37เป็น43ในขณะที่ประชากรเราจะลดลงประมาณสักหมื่นกว่าคนเป็นปีแรกอยากช่วยประเทศไหมครับหัวเราะอะไรผมถามว่าอยากช่วยประเทศไหมนะฮะท่านก็รู้ใช่ไหมครับว่าเราควรจะทำยังไงกลับไปคืนนี้นะฮะช่วยกันครับตื่นดึบตื่นดึบตื่นดึบหน่อยแล้วมันก็จะได้กลับมานะฮะเรายังมีเวลาครับเรายังเหลือเวลาอีก10ปีครับในการที่เราจะ reproduce นะฮะสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนี่คือโครงสร้างประเทศไทยนะแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ผมกำลังจะบอกว่าถ้าท่านบอกว่าประเทศไทยคือจุดมุ่งหมายของท่านท่านต้องเปลี่ยนแล้วล่ะอีกหน่อยเราจะมีคนสูงอายุมากขึ้นคนสูงอายุกินเยอะหรือกินน้อยครับกินน้อยท่านว่าคอนซัมชันในประเทศไทยจะเป็นไงครับมันน่าจะน้อยลงใช่ไหมครับเพราะเรากินน้อยลงเดี๋ยวนี้เนี่ยผมยังจะกินอะไรยังคิดแล้วคิดอีกเลยอะคิดอย่างนี้มีชีวิตทำไมวะผมไปหาหมอครับหมอบอกว่าท่านอย่างนี้นะคุณตมลอย่ากินเหล้าฆ่าผมเลยดีกว่าถ้าจะกินเหล้าต้องทำไงกินเหล้าต้องออกกำลังกายเยอะเยอะแค่ไหนเยอะเกินลิมิตแค่ไหนวิ่งได้ไหมวันละ5-6 โลได้ครับ ทุกคนนึกว่าผมรักชีวิตเปล่าครับอยากกินเหล้านะฮะอย่างนี้มันต้องมันมีข้อมูลอีกตั้งเยอะแยะในร่างกายเราที่เราควรจะต้องศึกษาแต่นี่คือข้อเท็จจริงข้อดีของเรื่องนี้คือทุกครั้งที่มันมีการเขยื้อนของเปลือกโลกมันจะเกิดแกลบบางแกลบเช่นเกิดเปลือกโลกขยับปุ๊บเกิดอะไรฮะสึนามิตูมเข้าเขาหลักเสียใจก็ว่าไปแต่ข้อดีคืออะไรครับมันทำให้เขาหลักสวยมากเลยในวันนี้ถ้าวันนั้นสึนามิไม่เข้าไม่ไวออฟไปทั้งหมดเขาหลักจะเปลี่ยนได้อย่างนี้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันเกิดแกลบอยู่ที่ท่านมองแล้วว่าท่านจะมองมุมไหนถ้ามองมุมเฮ้ยไม่ต้องมีโอกาสฉันจะไปตรงนี้ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราอยากให้ผู้ประกอบการไทยทุกคนมองจากตรงนี้ขึ้นไป11ล้านคนจาก45ปีขึ้นไปเกือบ 7-8 ล้านคนเอ๊ะเราจะมาหากินอะไรกับเขาดีผมเลยทำมาตัวเลขเป็นสรุปมาให้ดูงี้ในทั้งหมดนี้นะฮะ0ถึง24ปีเนี่ยเรามีอยู่21ล้านคนนะฮะ25อุ๊ยโทษ25ถึง54เรามีอยู่31ล้านทำไมผมเซกเมนต์แบบนี้เพราะผมทำงานแบบนี้ผมทำอยู่ในธุรกิจผมแบบนี้ผมมีเซกเมนเตชันของลูกค้าผมแบบนี้ถ้าท่านมีเซกเมนต์อื่นท่านก็ไปแยกของท่านเองเราก็ใส่ตัวเลขไว้ให้ดูนะครับท่านก็ไปบวกลบคูณหารเอาว่ากลุ่มเป้าหมายท่านใหญ่เพียงพอไหมเขาบอกว่าอุ๊ยจะแย่แล้วคนแก่มีดีตรงไหนครับมีตังค์ไม่ใช่ตายยากครับพี่มีตังค์ถูกไหมวัยรุ่นเนี่ยผมไปขายของใน Lazada เนี่ยออเดอร์เรา600เลือดตาแทบกระเด็นขายบนดีวี 2,000 กว่าบาทโอ้ยสบายใจกว่าเยอะเลยนะฮะมันเหนื่อยต่างกันเยอะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะเซกเมนต์ของเรายังไงแต่เซกเมนต์นี้เนี่ยแน่นอนครับมันจะมีบางกลุ่มที่มันเป็นเอ็กเซปชันมีบางคนที่เป็นเอ็กเซปชันใช่ไหมครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นไปตามอายุแก่แล้วคุณจะมาอินเทอร์เน็ตลิเทอเรซีเยอะๆได้ไหมไม่ได้มันอยากจะได้มันยังทำไม่ได้เลยครับกว่าจะกดถูกเนี่ยนี่ผมเริ่มกดแล้วไม่แม่นแล้วนะกอไก่ไม่เป็นตัวอะไรตัวคอควายข้างๆอะไรเงี้ยนะมันมีเรื่องพวกนี้มาอยู่มันมี exception เพราะฉะนั้นความจริงกับความอยากจะให้จริงมันอยู่ข้างๆกันเลยครับขึ้นอยู่กับว่าท่านจะกรองมันแค่ไหนกับผมไม่คุยเรื่องนี้แต่พวกนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าแต่ละ generation ต้องติดต่อเขาด้วยอะไรท่านหาอ่านได้อยู่แล้วใน Google นะฮะ Internet literacy บ้างมาดูตรงนี้ครับนี่คือ payment mode ของประเทศไทยครับเรามีบัญชีอยู่83ล้านบัญชีเรามีบัตรเดบิตอยู่60ล้านเรามีอินเทอร์เน็ตอยู่24ล้านนะครับเรามี43ล้านโมบายแบงกิ้งในขณะที่เรามีอยู่14ล้านบัตรคนจนประเทศไทยมันช่างพาราด็อกได้อ่ะสะใจจริงๆอ่ะเรามาดูอีกอันนึงครับอินเทอร์เน็ตครับ57ล้านคนคือคนที่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านในขณะที่ data usage มันเพิ่มขึ้นใน6ไตรมาสจาก 1.5 ขึ้นมาเป็น 10.9 กิกะไบต์จาก110บาทต่อกิกะไบต์ขึ้นมาเป็นลงมาเป็น23บาทโทษนะครับ6ไตรมาสเกิดอะไรขึ้นใน6ไตรมาสนี้ครับ 3G ไงพอ 3G มาแรกๆยังงงอยู่ไม่มีดีไวซ์นะเปลี่ยนดีไวซ์ไม่ทันใช้เปลี่ยนเวลาดีไวซ์เปลี่ยนปีนึงพอเปลี่ยนปีนึงแล้วเราก็มาเป็นอย่างนี้เราเริ่มใช้ได้พอเริ่มใช้ได้มันก็จะสเต็ปขึ้นไปอีกพี่เล็กเมื่อกี้เห็นหน้าพี่เล็กสมชัย CEO ของ AAS ใช่มั้ยครับนั่นแหละฮะเค้าก็บอกผมว่าสงพี่จะต้องทําให้ได้เหลือต่ํากว่า10ถ้าอยากจะให้ต้นทุนอยู่ที่10กิกะไบต์10บาทต่อกิกะไบต์แปลว่าพวกเราต้องใช้เท่าไหร่40กิกะไบต์แน่นอนนะแล้วท่านได้ใช้แน่นอนครับเพราะ Netflix เพิ่งประกาศไปว่าเขาชนะคู่แข่งคนสำคัญของเขาแล้วคือการนอนนะฮะมันดีใจมากเลยนะฮะเขาดูจากอะไรครับเขาดูจากเนี่ยซีรีส์ที่มันฉายอยู่เนี่ยโอ้โหมันเร็วมากเลยปุ๊บดูกันไม่มีใครเอาเวลาทำงานไปดู Netflix นะครับแต่เวลานอนไปดูใช่ไหมครับประมาณนั้นแล้วเราก็มีมือถือมีดีไวซ์ให้อีก92 ล้านเครื่องและเรามีอินเทอร์เน็ตแอคเซสอยู่55 ล้านเพราะนั้นมันพร้อมมากสำหรับประเทศไทยเราเป็นระดับที่20ของโลกใน population แต่โซเชียลมีเดียเราทุกตัวเลข1ตัวทั้งนั้นเลยครับ Facebook ลำดับที่7 LINE ลำดับที่2และอื่นๆอีกมากมายประเทศไทย only นะฮะเราใช้มือถือเยอะมากเยอะเกินกว่า average ซะด้วยซ้ำไปนะเลยทำสรุปได้ว่า literacy ของประเทศไทยครับเรามีดิจิตอลอยู่ประมาณสัก24ล้านคนในขณะที่เรามีเซมิสะเทินน้ำสะเทินบกอย่างพวกเรานี่แหละมองไปหลายๆคนเนี่ยประมาณเดียวกันนะฮะเรายังคงใช้อินเทอร์เน็ตได้เรายังคงใช้มือถือได้และเรายังคงอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือนะฮะในขณะเดียวกันเรามีซูเปอร์อนาล็อกอยู่อีกประมาณ15ล้านคน คุณจะเข้าถึงกลุ่มนี้ยังไงบางคนยังไม่มีบัญชีธนาคารเลยนะครับลูกค้าผมบางคนเดินธนาคารผ่านธนาคารยังกลัวธนาคารอยู่เลยอะเป็นอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันมีความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เหลื่อมล้ำโทษมันมีแก็บของแต่ละยุคสมัยแต่ละอายุยังอยู่ยังไม่หายไปไหนตราบเท่าที่เรายังไม่มีบัวหิมะที่มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่ยั่งยืนยงได้มันก็ยังคงเป็นเช่นนี้ทีนี้มาดูผมก็เลยสรุปได้ว่าไทยคอน sumer by competency คือสมรรถนะนะครับเราจะแบ่งได้อย่างนี้นี่ชุดแรกครับ 30% พวกนี้คือ populationรุ่นใหม่ละออนไลน์ช้อปปิ้งเป็นเบสนะครับพวกนี้เป็นอินเตอร์แอคทีฟครับอารมณ์ประมาณแบบโพสอะไรไปแล้วต้องมีการโต้ตอบได้ไหมได้โอเคชอบไม่ชอบกดเติร์กิเกอร์กดไลค์กดไม่ไลค์กดอันเฟรนด์แม่งเลยอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นในพวกนี้อยู่30นะมันยังมีอันนึงครับข้างบนครับอันนี้พวกผมขึ้นไปพวกดาวน์โหลดดิ้งไม่อยากมีอินเตอร์แอคใครมีคำถามไม่มีเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจว่าไงไม่รู้นี่คือดาวน์โหลดดิ้งครับมีอยู่ประมาณ 55% และที่เหลือสะเทินน้ำสะเทินบกอยู่ประมาณ 15% เพราะฉะนั้นกับของคนมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นท่านจะคอมแบทกับเขาด้วยอะไรพอถัดมาครับไทยคอน sumer internet literacy เราจะเก่งขึ้นไม่ว่าท่านจะแก่ไม่แก่ไม่ว่าท่านจะอายุมากอายุน้อยเดี๋ยวท่านจะต้องเก่งขึ้นเพราะมันมูฟไปทั้งประเทศนะฮะต่อให้ท่านไม่เก่งวันนี้เนี่ยคุณคนที่มีอายุบ้างคนที่มีอายุนี่ไม่ใช่แค่ส่งวันจันทร์แล้วนะสวัสดีวันจันทร์วันอังคารนี่เชยไปแล้วครับเริ่มสั่งซุปปลาดุกทางออนไลน์ได้สั่งหมู3ชั้นได้แล้วสั่งอะไรได้แล้วมันเริ่มอีโวคบางอย่างแล้วนะฮะ2ก็คือเขาซื้อด้วยอีโมชันมากกว่าซื้อด้วยเหตุและผลซึ่งคนไทยก็ไม่เคยซื้อของด้วยตรรกะอยู่แล้วนั่นคือผลที่ทำไมแบรนด์ของผมนะครับถ้าคุณรู้จักแบรนด์ผมจะมีคำว่าโอ้พระเจ้าโจทย์มันยอดมากเราไม่เคยขายของบนความน่าเชื่อถือเลยครับเราขายของบนความตลกผมขายของความน่าเชื่อถือแล้วคนไทยแม่งไม่ซื้อมาบอกให้เท่ๆทะเลาะกับกรรมการอยู่เลยครับเฮ้ยมันดูภาพลักษณ์ไม่ดีไม่ดีขายได้ไหมถ้าดูดีแล้วขายไม่ได้เอาไหมเฮ้ยอย่างนั้นก็ไม่ได้เฮ้ยถ้าจะใส่เน็กไทมาแล้วขายเจ๊งมาหลายรายแล้วนะครับเพราะนั้นนั่นคือที่มาของว่าเราอยู่ในเซกเมนต์ไหนและเซกเมนต์ของเราคอมมูนิเคตกับเขาเนี่ยเป็นยังไงจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับเพื่อนผมเองเนี่ยไปกินข้าวที่บ้านเขามีกล่องลาซาด้ามาเปิดกล่องออกมาเป็นชุดว่ายน้ำเฮ้ยมึงว่ายน้ำไม่เป็นเห็นมันสวยดีกูเลยซื้อมาแล้วมึงคิดจะว่ายน้ำไหมไม่ก็เดาได้ว่าเขาจะซื้อมาทำอะไรครับใส่แล้วโพสต์ชูฮะแต่นี่คือลอจิกของการซื้อของซีซัวซื้อกันไปหมดเลยนะครับนะฮะออมนิชานอลเอ็กซ์พีเรียนซ์ครับเพราะนั้นพอมันมีคนที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยช่องทางเดียวเอาไม่อยู่เมื่อก่อนนี้รีเทลโอเคเมื่อก่อนนี้คอลเซ็นเตอร์โอเคเมื่อก่อนนี้ทีวีโอเคตอนนี้ทีวีคนเริ่มไปดูอย่างอื่นนะฮะไอออนไลน์มาออนไลน์มาก็โอ้โหวุ่นวายมากเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเฟซเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นนะฮะกูก็แอดก็ต้องซื้อไอ้นี่ก็ต้องทำอีเมลก็ต้องทำอีเมลนี่ยังเป็นเมนการขายอยู่นะครับท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับข้อแท้จริงคือคนยังใช้อีเมลอยู่เยอะทีเดียวแต่นี่คือคนไทยทีนี้พอมาดูด้านมีเดียบ้างในด้านมีเดียเรามีอย่างนี้ครับความสามารถของมีเดียจะเปลี่ยนไปมันมีเรื่องของ awareness reach มีเรื่องของ perception consider trialinitial purchase retention และ cross sell ดีที่สุดในการสร้าง awareness คือทีวีดีที่สุดของการ cross sell คือพวก direct sell พวก team service มันยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ท่านยิ่งมีการสื่อสารเยอะๆก็คือการโฆษณาเยอะๆการใช้ออนไลน์ทำได้หลายอย่างนะครับ1ใช้ออนไลน์เป็นธุรกิจ2ใช้ออนไลน์เป็นโฆษณา3ใช้ออนไลน์เป็นช่องทางและ4ใช้ออนไลน์เป็น strategy มันไม่ได้ใช้ออนไลน์ได้อย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจท่านอยู่สเตตัสไหนและจะใช้อะไรผมให้สไลด์ไปแล้วครับเดี๋ยวท่านไปเอาได้นะฮะทีนี้มาดูตรงนี้ครับเมื่อก่อนนี้ผมเป็นซิงเกิลผมใช้ Direct Response Television Product Information ล้วนๆนะฮะเป็นโปรดักต์ฟีเจอร์ฟังก์ชันเบเนฟิตล้วนๆเลยครับแต่ต้องใส่ความสนุกเข้าไปเยอะๆ2ก็คือเป็นมัลติมีเดียแพลตฟอร์มครับเราใช้ Direct Marketing มี Call Center นะครับทุกๆ Messageเหมือนกันถ้าคุณเห็นผมยืนท่านี้ในแอดไหนคุณจะเห็นผมยืนท่านี้ในทุกแอดในทุกสื่อนั่นคือซิงเกิลเมสเซจเสร็จเรียบร้อยมันก็อีโวคกลับไปเป็นมัลติชานัลมาร์เก็ตติ้งเป็นยูบิควินทัสนะฮะ มาร์เก็ตติ้งหมายถึงว่าทุกๆมีเดียเนี่ยมันจะต้องเอาอิเลเมนต์ตัวหนึ่งของสินค้าเนี่ยเข้าไปแต่แทนที่มันจะเข้าไปเป็นซิงเกิลมันเข้าไปตามลักษณะของมีเดียนั้นๆขายของตัวเดียวกันขายรีโมทในทีวีก็ต้องพูดแบบหนึ่งขายรีโมทในออนไลน์ก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่งขายรีโมทในร้านค้าก็ต้องทำอีกแบบหนึ่งวุ่นวายกับชีวิตพอสมควรนะฮะแต่มันก็ทำให้เราเติบโตและเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ครับอยู่มาวันหนึ่งครับออนไลน์ก็มา drive convergence ทุกอย่างต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวคนเกิดมีอินเทอร์เน็ตลิเทเรซีกันมาอยู่ๆก็ใช้กันเก่งเชียวนะครับมีมือถือก็ถูกลงอีกนะถูกไปถูกมาถูกจนเนี่ยทุกคนมีกันหมดเลยครับ93ล้านเครื่องนะมันเลยทำให้เราต้องกลายเป็น omni channel แต่ที่สำคัญคือ customer ก็ fragment แตกละเอียดยิบลงไปอีกเมื่อก่อนนี้มีแค่ผู้หญิงผู้ชาย10ปีที่แล้วผู้หญิงผู้ชายอื่นๆ5ปีที่แล้วผู้หญิงผู้ชายเกย์ควีนเกย์คิงไบลิงคั่วมีเยอะมากเลยครับมันจะแฟกเมนต์ลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะแตกละเอียดเข้าไปเรื่อยๆและนั่นคือเหตุผลที่ทำไมคุณทันถึงบอกว่ามันจะต้องดูเรื่องของ Data ครับทุกวันนี้ผมใช้ Data แบบนี้อยู่ครับฝั่งนี้เราเรียกว่า Relational Database ทำได้หมดเหมือนอย่างที่ทุกคนบนเวทีนี้พูดให้ฟังและไม่ได้เพิ่งทำได้กันมา20ปีแล้วอยากได้ผู้ชายไทยอายุ30ปีมีรถ1คันบ้านอยู่แถวลาดพร้าวเคยซื้อเครื่องออกกำลังกาย1เครื่องเข้าไปในระเบียบ5ล้านคนอาจจะมีอยู่ประมาณสัก 3,000 คนและ segmentation และ customize และโทรไปหาเขานะฮะเราใช้ relational database แต่วันนี้มัน evolve มากขึ้นซอฟต์แวร์หลายตัวครับไม่ว่าจะเป็น SAP จะเป็น Oracle ก็แล้วแต่นี่นะครับคุณใส่ data เข้าไปมีลูกค้าผมคนนึงใส่เข้ามาปุ๊บมันวิ่งเข้าไปในออนไลน์โลกออนไลน์แล้วมันไปดึง Facebook ไปดึง LinkedIn ไปดึง IG อะไรตัวงว่า Twitter 4ตัวนี้ดึงเข้ามาครับเวลาที่ผมเปิดดูดาต้าเบสท่านผมรู้ว่าท่านโพสอะไรไปเมื่อล่าสุดอะนี่คือ Relational Database มันมีโวลูมเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อก่อนนี้ผมใช้ดาต้าเบสตอนนี้ใช้ Big Data ผมการันตีครับทั้งประเทศไทยใช้ Big Data ไม่ถึง10บริษัทหรอกครับท่านไม่ต้องตกใจกับคำนี้ Data ท่านรวดเร็วขนาดนั้นเหรอครับของผมนี่ data นี่ปีหนึ่งลูกค้าซื้อสัก12ทีนี่ดีใจจะแย่อยู่แล้วนะฮะเรายังใช้ data mining ได้ครับเราไม่ต้องไปใช้ data science นะนั่นคือข้อดีครับแล้วไม่ต้องไปตกใจครับเอาว่าถ้าท่านทำซ้ายได้เนี่ยเดี๋ยวท่านไปขวาเองแต่ถ้าท่านไปขวาก่อนนะเงินล้วนแล้วเราก็สร้างเจอร์นี่ขึ้นมาใหม่ครับเจอร์นี่ของเราก็จะเป็นแบบนี้เรามี see here lead เพราะเรามีหลายสื่อไงเรามีทั้งทีวีเรามีทั้งออนไลน์แล้วเมลออเดอร์ผมยังมีอยู่เลยนะมีลูกค้าทั้งแสนคนที่บอกว่าอย่าเลิกนะถ้าเลิกฉันจะงอนเธอแล้วฉันจะไม่ซื้อเธออีกเลยครับยังต้องพิมพ์แล้วส่งไปให้เขาอยู่เลยนะฮะแล้วเราก็มีทัชพอยต์ครับนะคุณไวก็แตะไปตรงนี้พี่หมูก็แตะไปตรงนี้เรื่องทัชพอยต์เราจะบริหารยังไงในความหลากหลายลูกค้าเห็นจากตรงนั้นฟังจากตรงนี้แล้วมาซื้อที่ร้านลูกค้าดูที่ร้านแล้วกลับไปคิดอีกทีนึงแล้วสั่งซื้อทางทีวีก็มีมันครอสมีเดียกันจนยุ่งไปหมดแล้วครับแต่มันมีวิธีวัดเพราะนั้นถ้าท่านทำเกณฑ์ทำเกณฑ์วัดดีๆท่านก็จะวัดได้โทษครับแล้วก็ช็อปครับช็อปเอ็กซ์เพรียนซ์ทำยังไงให้เขามีความสุขกับวาไรตี้ที่เรามีไปจนถึงฟูลฟิลผมมีทีมส่งของเองครับทีมส่งของผมเจ๋งมากส่งและประกอบให้ด้วยส่งและสอนให้ด้วยส่งและกินข้าวกับลูกค้าได้ด้วยถ้าเหงานะฮะทำได้หมดครับบางทีไปส่งของให้ลูกค้าลูกค้าบอกพาไปนาหน่อยได้ครับพี่ขับรถไปพาไปส่งที่นาก็มีครับเราคัสตอมไมซ์ลูกค้าเราได้นะ engage ก็คือตอนใช้ของมันต้องใช้ได้จริงอย่างที่เราโฆษณาอันนี้คือคีย์สำคัญเลยครับแล้วเราทำเรื่องนี้มา10กว่าปีแล้วจนหลังๆเนี่ยจะไม่มีคำว่าของหลอกลวงประชาชนมาหลาย10ปีแล้วนะและสุดท้ายครับทำมาทั้งหมดทำ CRM มาเยอะแยะเราจีบผู้หญิงเพื่ออะไรครับไม่กล้าตอบเหมือนกันทำมาทั้งหมดให้ลูกค้าพอใจแล้วเขาจะต้องซื้อซ้ำถ้าไม่ซื้อซ้ำไม่ต้องรักผมไม่ต้องรักเลยเปลืองนะฮะต้องซื้อซ้ำเราต้องมีกระบวนการในการให้เขาซื้อซ้ำและนั่นคือ Omni Channel เพื่อ 1. Customer Experience 2. เพื่อ Journey เราต้องสร้าง Journey ไปรองรับ 3. ครับเราจะต้องมีเรื่องของ Content Creation สำคัญมากบังเอิญเราอยู่ในธุรกิจที่เราต้องสร้างคอนเทนต์อยู่แล้วนะฮะทีวีทำเรื่องของหนังโฆษณาทั้งหลายทั้ง2 minute ทั้งรายการเราทำอันนี้อยู่แล้ว customer loyalty ครับซึ่งไม่รู้ว่ามีอยู่จริงไหมตอนนี้นะฮะ customized personality อันนี้ต้องลงไปแต่ละคนและเราสามารถจะทำให้ได้ data driven model ไปจนถึง lifetime value customer ผมฝากคำนี้ไว้นะฮะแล้วขอให้ท่านเข้าไปใน Google แล้วลองเช็คดูมันจะเป็นคีย์สำคัญสำหรับอนาคตวันนี้มีเวลาไม่พอนะครับและสุดท้าย privacy law ครับซึ่งกำลังจะ implement กันเร็วๆนี้แล้วนะในอีกเดือน2เดือนนี้ data protection law กำลังจะ implement ในประเทศไทยนะฮะกฎหมายฉบับนี้ simple ง่ายๆครับติดคุกกับเสียเงินค่าปรับมีเท่านี้นะฮะก็ขออนุญาตเกือบจะจบผมทิ้งสไลด์นี้ไว้ให้ท่านไปคิดเองคิดเองได้ครับแฟกเตอร์ในการทำธุรกิจของท่านมีอะไรบ้างของผมมีเรื่องของทีวีเรื่องของออนไลน์เรื่องของรีเทลเรื่องของดิจิทัลเพย์เมนต์เรื่องของคัสเตอร์เรื่องของคอสบอร์เดอร์เมืองจีนจะมาเมืองไทยสำคัญมากนะครับเมืองจีนถล่มแน่นอนครับเขาเตรียมตัวมา7ปีแล้วสำหรับพวกอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่ท่านเปิดประเทศมาเขาลุยมาตั้งหลายปีแล้วครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคีย์สำคัญเราก็มานั่งพอดกันดูครับว่าหน้าตาของลูกค้าเรากับเทคโนโลยีโดยรอบๆของเราจะเจออะไรบ้างนะขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ